abantu bezani asisakwazi ukuthi basese right yini lokho bathela ukuthi bafuna ukuthi silime imbanje asakwazi ukuthi sebezilima yini ngoba sonto yokuqala leki ayisiyo yokuqala le nasi CCJP yenza njalo yaka yenza amakhomishini yayihamba ngasese ngoba kwakusesabisa abantu babesesaba ukukhuluma so ayikhona into zecommission yabo leyo yokuntshontsha imali yabantu abasezimbabwe yabomotlante leyo ababhoda lelizwe bebuza ukuthi abantu badutshulwa khona kule vidiyo ejenstand badutshulwa so ugawula umele akhulume njalo abantu ume ngokuthi nge angaphenduka njengoba this time around ngaphenduka ngepalament khonokho kubhaliwe lilo iqiniso phambi kukamlimi and layo abantu bezama bayakwazi ukuthi iqiniso ngalelo ngoba ukucubungula okunje so yikho okwenza ukuthi kube nezidera ngoba ngavasela ngalo ubufakazi bona labo bona lobo ngabe izidera kayibuyanga ukuthi kabanelisi ukuthi bahambe emazweni betshontshe imali yethu bayoyidla khona ngale thina sesidla ingqoqo zomlomo
ngase sibona-ke Makhumalo ugwalo lolu luyatho ukuthi bonaba abantu abakwenza konke lokhu kumele bebothwe ubona ngizani bangabothwa mbani njengoba uhulumende enguye ngazani uyabethelwa lapho isikhonkwane qulo
thina njengebandla le-MDC ngo-2008 sacatshela ngabantu abayi-500 sabhala ugwalo ibizo lomuntu owacatshayo isithupha sakhe ekhaya lapho avela khona umuntu owamcatshisayo i-ID umuntu wangkhona owamcatshisayo le address lapho ahlala khona sahambisa ku-Attorney General sahambisa e-Jomic lanamhlanje laba bantwana sikwazi ukuthi bana akulo wabotshwayo akulo walanjwa ngamapholisa so kuvele yinto yabo kuleli lizwe abonayo kababotshwa abonelwayo yibababotshwayo.